Psalm 78 is die skrifgedeelte wat ons vandag hanteer. Ons gaan die eerste 8 verse lees. Psalm 78. Een gedig van Asaf. Luister na wat ek jou leer, my volk. Luister aandagtig wat ek sê. Ek gaan een gedig voordra. Ek gaan julle inlei in die geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het, en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal in die volgende geslag vertel van die roemryke dare van die Here en van sy mag, van die wonderdare wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het, en nie wees soos die voorvaders nie. Die was 'n opstandige en ongehoorsame volk, 'n onbestendige geslag, wat nie aan God getrou was nie. En dan beskryf die psalmdigter van hier geskiedenis, sy geskiedenispsalm, waarin vertel word hoe daar telkens die ritme was van Godse verlossing, maar dan die volk wat ongehoorsaam was. En hoe God hulle dan getuchtig het en gered het en hoe hulle weer hulle hart gemaakt het. En hoe God dan weer in sy genade kom. In hierdie ritme kry ons in vertellings wat handel oor bepaalde episode in die Efraimiete, of kom ons sê maar, die Israel gedeelte, ook met die uittog van Israel, ook in die woestijn, het hierdie ritme om herhaal, ook in die rigterstyd, en dan eindig die psalm uiteindelik rondom die tyd van koning Dawid, hy eindig eintlik swaalf op 'n stomp manier, sou ons sê. Geskiedenispsalm waarin die goedheid van die Here geskets word teenoor die ontrouheid van die volk. As teksvers wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal in die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Geskiedenis is 'n snaakse ding. Geskiedenis word geskryf soos mense dit wil hê. Selektief. Meestal met selfverheffing en selfregverdiging om te kan sê hoekom ek is wie ek is. Die skadekolle en die donkerkolle van die geskiedenis word meestal nie in die bladsye van jou eie geskiedenisboeke gevind nie. Jy sal het wel vind in die geskiedenisboeke van die ander kant. Ons het 'n goeie voorbeeld daarvan in ons eie land, wat 'n totale politieke verandering ondergaan het. 'N nuwe geskiedenis wat geskryf word, monumente wat afgebreek word en ander wat opgerig word. En wees ook maar seker, dit sal weer vorentoe wys dat die pendulum dwars deur geswaai het, en dat vandag se geskiedskrywing ook maar weer eensydig en selektief is. Dit geld nie net vir die land en die volk se geskiedenis nie, maar ook vir 'n mens se familiegeskiedenis, ook die geskiedenis van jou voorouers en van jou eie lewe. Maar hoe lyk die geskiedenis in die geskiedenisboek van God? Hy wat alles sien, al twee kante, en nog veel meer, die gedagtes deur grond, hoe lyk dit daar? Psalm 78 is so 'n stukkie uit die geskiedenisboek van God, oor die geskiedenis van Israel, van die uittog uit Egipte, deur die 40 jaar in die woestyn, die rigterstyd, tot by Dawid. Die geskiedenis is toch anders, want is ook in die woord van die Here opgeteken. Dis verlossingsgeskiedenis, dis Openbaringsgeskiedenis is 'n geskiedenis wat bekend maak hoe God met sy volk besig is. Dit is opgeteken met 'n baie spesifieke doel. In 'n gedigvorm gegiet. Om voor te dra of te sing, om te memoriseer. En God het dit in sy woord laat opteken dat ons dit vandag het. Hoe lyk ons geskiedenis in die geskiedenisboek van God? Die Bybel leer toch dat ons daar, Psalm 139 sê so mooi, ons lewensdae is in die boek van die Here opgeskrywe nog voordat ons gebore is. En vandag is nou weer 'n stukkie geskiedenis, elke dag is. Maar daar word weer hoofstukke geskryf, veral in die lewe van twee klein verbondskindertjies en hulle ouers. 'N bepaalde dag. Hoe gaan hierdie geskiedenis van die kinders wat gedoop word, vorentoe geskryf word? Want hulle geskiedenis word nou ook deel van familiegeskiedenis, van gemeentegeskiedenis, van landsgeskiedenis. Weer die voorreg is dat ons vandag hieroor kan praat, ook as verbondsgeskiedenis, verhoudingsgeskiedenis, geskiedenis wat nie buite God om plaas vind nie, maar geskiedenis van God, wat 'n pad loop met grootouers en ouers en kinders. Nie dat geskiedenis nou maar sommer net met ons gebeur nie. Ja, natuurlik in 'n sekere sin gebeur daar 'n klomp goed waaroor ons geen beheer het nie. En genadiglik weet ons dat God is eintlik in die beheer van geskiedenis. Maar dit maak ons nie passief daarin. Ons is nie maar slagoffers van ons tyd en omstandighede nie. Ons het 'n bepaalde verantwoordelikheid. En selfs in die verbondsgeskiedenis van God is dit belangrik. God betrek ons. Dit leer ons uit hierdie psalm uit. Hy laat nie net dinge met ons gebeur nie. Hy skuif ons nie rond soos dooie poppe nie. Nee, hy maak ons skakels in 'n verbondsketting. Lees hier af saam met my vers 5 en 6. Hy het sy bepalings gegee en beveel dat dit aan hulle kinders bekend gemaak word, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat nog gebore kan word, dit aan hulle kinders kan vertel. Sien jy die 5 geslagte? Hy die voorvaders, jou oupa en ouma, beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, jou pa en ma, sodat die volgende geslag, dis ons, dit kan weet en ons dit weer vir ons kinders kan gee, sodat hulle vir hulle kinders wat nog gebore moet word, kleinkinders, dit moet gee. Die 5 geslagte wat 'n mens baie keer selfs beleef in jou eie lewe. Verbondsketting noem ek dit. Een skakel binne in die ander. En daarom wat ons doen en wat ons sê, raak nie net onsself nie. Godsdienst is nie net jou eie saak nie. Dit raak ook die geslag na jou. En hulle geslagte wat kom. Geweldige verantwoordelikheid. Omdat ons deel is van Godse werking, gee hy ook opdragte aan ons. Opdragte, wat ek vandag vooral in 2 woorde wil saamvat, luister en vertel. Luister en vertel. Dit geld natuurlik nie net vir ouers teenoor hulle kinders nie. Dit geld ook vir alle gelowiges teenoor mense wat nie in die verbond van die Here is en lewe nie. Want die evangelie word uitgedra en mense word in die verbond ingebring, sodat hulle kinders se kinders se kinders se kinders in hierdie verbondsketting deel mag hê. Voordat ek by die 2 opdragte kom, 'n baie belangrike saak. Israel, in die tyd toe die Bybel geskryf is, voor dit tevens toe hierdie psalm gedig is, het in 'n vertel kultuur geleef, 'n praatkultuur. Min mense kon skryf, die oordrag was maar, ek vertel dit vir jou, of ek sit dit in 'n gedigvorm, en ek leer dit vir jou. En so leer jy dit weer vir die volgende geslag. Psalm 78 is so 'n gedig, wat 'n lied geword het, en ons kinders kan bly wees, dat hulle dit nie uit hulle kop uit hoef te leer vandag weer. is in hulle geheue ingeprent, hulle het dit geleer. Nou leef ons bietjie in 'n ander kultuur, meer 'n leeskultuur. Ja, miskien is dit ook al verby, 'n kykkultuur. Maar wat belangrik is, is dit mag nooit onpersoonlik word nie. Daar lê iets in hierdie opdragte van die Here wat jy alleen kan doen. Luister en vertel. Vertel te sien het ons gee vir ons kinders net 'n boek nie, selfs nie net 'n Bybel nie. Hierdie onderrig vind in 'n verhouding plaas, 'n verhouding met God en met mekaar. Dis nie net boekekennis nie, die duiwel het dit ook. Nie wat die hart van vol is, daarvan moet die mond oorloop. Ouers en ook in ons optrede teenoor ander mense moet vanuit hulle hart met hulle kinders hieroor praat. Deuteronomium beskryf dit so mooi, jy moet met jou kind daaroor praat as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan, waar jy gaan en wanneer ook al. Dit moet deel wees, dit moet ingeskerp word, dit moet deel wees van jou lewe. Die eerste opdrag is om te luister. Te luister sodat jy kan ken en weet. Luister, sê die psalmdigter. Luister wat ek jou gaan leer. Maak jou ore oop. Neig jou ore, staan daar. Dit wat ek gehoor het, dit wat ek weet, gaan ek nou vir jou vertel. Gee aandag. Luister met die opset om te hoor. Fyn luister, mooi luister. Dis 'n geheimenis, sê hy. Jy moet dit as ware ontrafel. So moet jy luister. Waarna moet jy luister? Nie net die geskiedenis nie. Maar luister fyn. Luister mooi wat daar agter is. Hier is nie mooi geskiedenis om te vertel nie. Dis eintlik geskiedenis wat 'n mens hoop nooit weer herhaal word nie. Die volk wat vergeet, die volk wie se geheue kort is, die volk wat ondankbaar is, die volk wat in opstand kom. Een verklaarder sê, dis 'n volk in sy tienerjare. Die ander een sê, daar's 'n aangebore hardnekkigheid. Luister mooi, want agter dit is daar nog iets wat jy moet hoor. Die genade en die barmhartigheid van God, wat weer kom, weer verlos, weer tugtig en weer verlos. Luister mooi. Om te luister is nie die natuurlikste ding vir ons as mense nie. Dit vra selfopoffering. Dit vra dat jy jou eie mening 'n bietjie op sy skuif. Dit vra dat jy anders kyk na ook die werklikheid in jou eie lewe. Dit vra dat jy anders kyk na die geskiedenis van die land. Dat jy anders kyk na die eerlike waarheid dat daar geen mens is wat nie ondankbaar is, hardkoppig is, selfsugtig nie, en dit sluit jouself in. Dit vra dat jy sal luister en die roemryke dade van die Here sal sien. Deur sy geskrewe woord, luister. Dat jy sal hoor dat al het hierdie geskiedenis homself toe weer en weer en weer herhaal, God het eindelijk ingegryp het en 'n verlosser gestuur het, sy seun na die wêreld toe. Dis die boodskap wat jy vandag moet hoor. Vanuit die Ou Testament vervul in Jesus Christus. Jesus Christus is die een wat gekom het om hardnekkige mense te verlos. Jy moet die genade van die Here hoor. En as dit die eerste keer is, hoor dit. Want as jy dit hoor, dan ken jy God. En dis wat die digter sê, hy het gehoor en hy ken God. En daarom vertel hy nou van God. Want hoe kan jy anders as jy dit gehoor het en jou eie gemaak het om dit nie te vertel nie? Jy word nou die volgende skakel in hierdie ketting. Moet dit nie verswyg nie, sê die vers. Nou, hoekom sal mens dit nou wou doen? Hoekom sal mens dan nou maar liever dit wil wegsteek? Dis eintlik wat dit letterlik beteken. Ek het al hierdie dinge gehoor, nou is ek skaam daaroor. Gaan dit nie vir jou vertel nie. Nou openbaar dit iets anders as wat ek voorgee. Nou moet ek dalk sê, ek het inderdaad self verlossing nodig. En nie wegsteek nie. Maar vertel, met die klem op akkuraatheid, nie storiekies nie, maar die werklikheid, die waarheid, die ware waarheid. Vertel, dit bly primêr ons opdrag, as ouers en in die wêreld waarin die Here ons roep. Al het jou kinders al die woord van die Here, lang voordat hulle dit kan lees, moet hulle dit toch hoor. En daar speel die ouer en die grootouers so'n geweldige rol. Ons mag nie hierdie verantwoordelikheid wegskuif nie. Ons mag dit nie net vir die kerk gee. Vir die skool kan ons dit feitlik nie meer gee nie. Moet nie verwag dat ander mense vir jou kinders sal vertel nie. Hoe weet jy wat hulle vertel? Help hulle met hulle katekisasie werk. Wat 'n verleentheid as hier kindertjies in katekisasie is en die ouers het nie met hulle eers daardie les deurgegaan nie. Praat met hulle oor die onderrig, godsdienstonderrig op skool. Jy sal laak verbaas wees wat daar aan hulle vertel word. Vertel vir hulle. Wat moet ons vertel? Vertel die geskiedenis, ja. Maar vertel vooral vers 4 van die roemryke dade van die Here, van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Nie die blote geskiedenis nie, maar Godse rol daarin. Die Here se dade. Soos Psalm 78 'n vertelling van selektiewe momente wat weer bewys hoe God in sy grootheid sy volk uit Egipte uitgelei het met wonderwerke, hoe hy manna en kwartels vir hulle gegee het. Hoe hy uiteindelik 'n koning Dawid vir hulle gegee het. Die klem nie op mense nie, nie op wat ons gedoen het en wat in die voorgeslagte gebeur het nie, maar op wat God gedoen het, deur dit, ondanks dit, ten spyte van dit. Vertel van die geskiedenis van die land. Vertel van die onlangse geskiedenis van 94 en daarna. Vertel van versoeningswerk wat plaasgevind het. Vertel van seer en gebrokenheid en van korrupsie, maar vertel vooral van God wat besig is. Ook oor jou eie gesin. Vertel die geskiedenis van sondaar mense. Vertel bo alles van die verlossingswerk van die Here Jesus Christus in hierdie wêreld. Vertel vooral daarvan dat daar geen mens op hierdie aarde is wat geskiedenis in die boek van God kan skryf wat vir hom aanvaardbaar is nie. Behalwe as dit deur die bloed van Jesus Christus daar geskryf word. Vertel vir jou kind dat jy deur die genade van Christus gered is. Hoekom? Vers 7 en 8 sê, so sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het, en nie wees soos die voorvaders. Kortliks, vertel vir hulle, so dat hulle kan glo, so dat hulle vertroue kan hê. Nie net verstandskennis nie, maar vertrouensverhouding. Een liefhe, een omgee. So dat hulle nie vergeet nie, dat hulle kennis sal hê. Kennis is toch so nodig. Hoe kan jy in God glo as jy hom nie ken nie? Leer jou kinders, lê dinge vas by hulle. Dinge wat hulle eendag weer sal kan oorvertel. Maar hierdie vertroue en hierdie kennis, wat geloof is, moet uiteindelik in gehoorsaamheid na vore kom. Eers dan het jy in jou doel geslaag met jou vertelling. Wanneer jou kind vertrou, kennis het en gehoorsaam aan die Here begin lewe. Wanneer jou kind 'n mens word wat hier op aarde aan God die eer bring en aan God gehoorsaam is, dan het jy jou doel as ouer vervul. As grootouer, as voorganger van iemand anders wat die Here nie ken nie. As jy nou die beste vir jou kind wil gee, En wat doen ons nie altyd om vir ons kinders die beste te gee? Buitemuur, sport, en kultuur, en kennis. Soveel baie dinge. Soveel dinge, dat daar selde tyd kom vir katekisasie in die week. Verdeel wees van die geloofsgemeenskap. As jy werklik vir jou kind sekuriteit wil gee, vertel hom van die Here Jesus Christus en die wonderdade van God, dat hy dit sal glo, sal vertrou en sal ken en gehoorsaam sal wees. Want weet jy, dan kan die Here jou ook maar wegvat en jou kind sal versorg wees. Maar bo alles, dan word jou kind weer 'n skakel in die ketting, wat weer aan hulle kinders wat nog gebore moet word, sal vertel, sodat hulle vir hulle kinders sal vertel. Een laaste troosgedagte, vertel dit ook, sodat jou kinders nie sal doen, soos hulle voorvaders, staan daar in vers 8. Een opstandige, ongehoorsame, een onbestendige geslag, wat nie getrou was aan God. Wat se manier van onderrig is dit nou? My kind moet nie maak soos ek, sê nie, maak soos ek skies, my kind, moet nie, maak soos ek sê, moet nie maak soos ek doen nie, want ek is ook maar net een sondige mens, so jou opa en oma ook, so die geslagte voorheen in hierdie land ook, by hulle is daar nie hulle te vind nie, by my is daar nie hulle te vind nie, kyk by my verby na die hemelse Vader, luister na sy woorde, sien sy dade raak, dis hy wat deur sy gees geloof werk, ek kan dit nie vir jou werk nie, selfs as ek ontrou is, as ek een skakel met krake in, dan hou God jou steeds vas, en al moet hy by my verby gaan, en jou inhaak in die ketting, dan sal hy dit doen, ons maak geskiedenis vandag, besonder in die lewe van Carly en Tyler, gebeur daar vandag een groot gebeurtenis. Nee, dit is nie ons wat geskiedenis maak, nie, dit is God. Dit is God wat hom vandag kon verbind aan twee kindjies, soos wat hy aan ons gedoen het. Dit is hy wat sy beloftes en sy sekerheid kom gee, dit is hy wat kom sê, hierdie kinders se dae is in my lewensboek opgeskrywe, want nou moet hulle groot word. En nou moet hulle hoor en luister, sodat hulle kan vertrou en kan ken en kan gehoorsaam wees. Hulle moet leer dat die Here Jesus Christus ons verlosser is. En niemand anders. Hulle moet ook weet dat God sy geskiedenisboek hulle name bevat. Nie omdat hulle dit verdien of omdat hulle so goed was nie. Maar omdat Jesus Christus vir hulle gesterf het. Het jy gehoor? Het jy geluister? Aan ons wat gehoor het, en ons wat weet, ons sal aan die volgende geslag vertel, sodat die kinders wat nog gebore het, sal word, dit weer aan hulle kinders sal vertel. Amen.